Türkmenistan şu günden başlap yurdun teritoriyasındaki en uly mobil operator bolan MTS kompaniýasynyň işini ýatyrýar. Bu ýagdaý mobil hyzmatlarından peýdalanýan türkmenistanlylaryň 80%-ine golaýyny mobil ara gatnaşygyndan we internetden mahrum eder. Düýbe Moskwada ýerleşýän MTS kompaniýasy düýün öýüniň türkmenistandaky müşterilerine şu günden başlap MTS operatorynyň ýurtdaky hyzmatlarynyň wagtlaýynça ýatyrylýanyny duýdurup maglumat ýaýratdy. MTS Türkmenistan operatorynyň internet saýtynda bu kompaniýanyň türkmenistandaky lisenziýasynyň ýatyrylýanyny barada Türkmenistanyň ara gatnaşyk ministrliginden duýdurşyň gelip goşulmagyny aýdylýar. MTS kompaniýasynyň Moskwadaky baş edaratynyň jemgyýetçilik gatnaşyklary boýunça direktori Yelena Kahanowskaya dün Azatlyk radiosyna beren interwýusynda kompaniýanyň lisenziýasynyň ýatyrylmagynyň anyk sebäpleri barada Türkmenistan tarapyndan anyk düşündürşüň ýokdugyny aýtdy.
Мы, к сожалению, пока не получили от туркменской стороны разъяснения по этому поводу, поэтому ждем такого разъяснения.
Кыйнансакта без хәзерлекче бу арада туркмен тарапыннан ячеле düşünüш алмадык. Шоңа үрәте без хәзер нәхиледер бер düşünüше карашярс. Хемде мәсәле кадрлаштырлар ва düşünüşмәлекләр арадан аерлар дип үмид итәрс.
Надеемся, что все вопросы будут регулированы и недоразумение будет снято.
Yelena Kahanowskaya kompaniýanyň Türkmenistandaky lisenziýasynyň möhletiniň bir aýlyk möhlet bilen ýatyrylýanyny aýtdy. Türkmenistanyň häkimetleri bu bolan wakanyň anyk sebäpleri barada häzirlikçe resmi beýanat etmediler. Azatlyk radiosynyň Aşgabatdaky habarçysy Murat Gurbanow ýurdun habar serişdelerine de bu arada hiç hili maglumat berilmeýändigini aýtdy.
Türkmen habar serişdelerine bu kompaniýanyň töwereginde bolup geçýän wakalarda maglumat berilmeýär.
2005-nji ýyldan beri Türkmenistanyň iş alyp barýan MTS mobil operatoryna häzirki wagt ýurtdaky mobil telefon kontraktlarynyň 80%-den hem gowrak degişli. Mobil telefon kontraktlarynyň galan 20%-ine golaýyny Türkmenistanyň Altyn Asyr döwlet kompaniýasy iýlige diýär. Türkmenistanyň habarçy Murat Gurbanow Altyn Asyr telefon kompaniýasynyň müşterileriniň az bolmagynyň sebäbini bu kompaniýanyň hyzmatlarynyň hiliniň ýaramazlygy bilen düşündürdi.
MTS ýaly işläp biljek mobil kompaniýasy ýurtdan tek ýok. Altyn Asyrdan nomer alýanlar häzir köpüldi. Emma Altyn Asyrın ara gatnaşygynyň hili pez. Hatta aşağı vaqtda bir yerinden gurulaşanın da ara gatnaşyk ihtiyar ya da adamın sesini tanawan bolanly. Adam däller robot gurulýan ýaly.
Gurbanly Berdim Hommedowyň häkimet başyna gelmegi bilen 2008-nji ýyldan başlap MTS Türkmenistan operatory öz müşterilerine mobil internet hyzmatlaryny da giňerimde hödürläp başlapdy. Mundan öň internet hyzmaty diňe welaýet merkezlerinde çäkli jemeçlerde el ýeterli bolup, etraplarda we owa ýerlerinde adamlar ondan peýdalanyp hem bilmeýärdiler. MTS Türkmenistan operatorynyň mobil internet hyzmatlary soňky wagtlar ýurdun owa ýylatynyň arasynda da giň meşhurlyga ýa bolup urapdy. Häzir MTS kompaniýasynyň internet hyzmatlarynyň kesilmegi döwlet tarapyndan internete edilýän gözegçilikleri hasa artdyrar diýen gorku hem bar. MTS kompaniýasynyň bu soňky waka bilen bagly ýaýradan beýanatynda öz kontraktlaryny saklap galmak isleýän müşterileriň geljekde bu kompaniýanyň hyzmatlarynyň 20% arzan bahadan peýdalanyp biljekdikleri aýdylýar. Mundan aşary kontraktlaryny togtatmak isleýän müşterilerini de MTS kompaniýasynyň olaryň çeken şykdajylaryny gaýtaryp berjekdigi habar berilýär. Habarçy Murat Gurbanow kompaniýanyň yerli wekillerinin geljekki ýagdaýlar barada bary bir optimistik garaýyşdadygyny aýdýar.
Kompaniýanyň hyzmat ediş ofislerinin biriniň işgärinden soňky wakalarda soranymda adatda kiýali MTS-iň türkmenistanyna ertäk işlejekdigini hem de onuň ýapylmajakdygyny aýtdy. Hiç bir müşterinin hakkını koymayacaktığını o sözünün üstüne hoştu.
Deyip Türkmenistan'a haberçimiz Murat Gurbanow şu maglumat verdi.